Frú forseti, ég flyt hér í dag þingsályktunartillögu um markvissa öflun gagna um líðan, velferð og efnahag eldra fólks. Flutningsmenn þessara tillögu er ásamt mér, háttvirtir þingmenn Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Tómas A. Tómasson og Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, fyrir okkur sem samfélag er mikilvægt að huga að með sem allra besta móti að eldri þegnum þessa lands. En svo hægt sé að gera það með markvissum og skilvirkum hætti er nauðsynlegt að hafa við höndina markvissar og tímalegar upplýsingar um líðan og velferð eldra fólks á hverjum tíma fyrir sig. Eldra fólk er ólíkur hópur með ólíkar þarfir og það sem hentar einum þarf ekkert endilega að henta öðrum. Til þess að geta verið betri stakk búin til þess að þjónusta þennan sístækkandi hóp eldra fólks þurfum við að huga því að framsetning upplýsinga sé samræmt því aðeins þannig getum við náð fram heildar mynd af stöðu eldra fólks á hverjum tíma fyrir sig. Þegar við höfum aðgang að slíkum gagnabanka geta stjórnvöld beint sjónu sínum að þeim verkefnum sem brýnast liggja við og forgangsraða þá í rétt átt. Því legg ég fram svohljóðandi tillögu. Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að útbúa mælaborð með það að markmiði að halda utanum og safna tölfræðilegum upplýsingum um líðan, velferð og efnahag eldra fólks og ná þannig fram heildarmynd af almennri stöðu eldra fólks í samfélaginu svo hægt sé að forgangsraða verkefnum sem brýnt er að takast á við. Í dag liggja ekki fyrir þessar markvissu samræmdu og tímanlegu upplýsingar um líðan og stöðu og velferð eldra fólks. Önnur lönd hafa sum hver sett upp rafræn mælaborð eða gagnvirkar heimasíður sem birta tölfræði um ýmsa þætti er varða eldra fólk, velferð þess og líðan. Meðal þess sem slíkar upplýsingaveitur varpa ljósi á eru fjöldatölur, kynja hlutfall í hverjum aldurshóp, hve margir búa einir eða með öðrum, hvort þeir búa í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði, fjöldi og aldur þeirra sem leita til dæmis á bráðamóttöku, fjöldi þeirra sem fá tiltekna aðstoð eða þjónustu hjá sveitarfélagi eða ríki og svo má áfram telja. Við þurfum að geta mælt aðstæður eldra fólks og við þurfum að nýta mælingar til að marka stefnuna til framtíðar, vinna að aðgera áætlun og úthluta fjármagni. Þá skiptir einnig verulega máli að geta fylgst með hvort þær aðgerðir sem ráðist í beri tilætlaðan árangur. Með öðrum orðum, við verðum að geta mælt til að geta bætt. Sem liður í því að endurskoða félagslega umgjör barna á Íslandi, þróaði Kópavogsbær mælaborð í samstarfi við UNICEF og félagsmálaráðuneytið í tengslum við innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verkefnið barnvænt sveitarfélag. Markmiði með mælaborðinu var að halda utanum helstu tölfræðilegu gögnin er varpa ljós á líðan, velferð og réttindi barna á Íslandi. Mælaborðið hefur hlotið mikið lof og sýnt að það varpa ljósi á stöðu barna á Íslandi. Flutningsmenn telja að horfa megi til þessa mælaborðs og útbúa sérstakt mælaborð sem hefur það markmiði að kortleggja líðan, stöðu og velferð eldra fólks. Með mælaborði sem þessu má svo greina líðan og velferð eldra fólks og ná fram heildarmynd af almennri stöðu eldra fólks í samfélaginu með það að markmið að beina sjónum stjórnvalda að þeim verkefnum sem brýnt er að takast á við á hverjum tíma fyrir sig og forgangsraða hverju sinni. Með nýju rafrænu mælaborði um líðan og velferð mætti gera ráð fyrir almenningur, notendur og stjórnvöld hafi betra aðgengi að raun upplýsingum um það sem er að gerast og hvað kallar á rétta úrlausn samfélagsins á hverjum tíma. En þá samdi félags- og barnamálaráðuneytið í lok árs 2020 við Akureyrarbæ þróunarverkefni við að undirbúa og kortleggja uppsetningu á mælaborði á líðan og velferð eldra fólks með hliðsjón einmitt af mælaborði barna. Það afar mikilvægt að taka þetta verkefni áfram og upp á næsta stig. Svo að stjórnvöld á Íslandi geti sett sér áætlun þjónustu við eldra fólk þurfum að kanna stöðu þeirra með skilmerkilegum hætti. Og til að hætti að bregðast réttilega við þarf að byggja upplýsingum og staðreyndum stöðu líðan og velferð eldra fólks svo ákvarðanir á hverjum tíma skili sér á endanum í eflingu lífsgæða eldra fólks. Þá var það staðreynd að breytingar í aldurssamsetningu þjóðarinnar ein af stóru áskorunum íslensks samfélags sem og annara samfélaga. Fjöldi eldra fólks eykst og hlutfall eldra fólks af heildar mannfjölda fer ört hækkandi á næstu árum og áratugum. Samfélagi þarf að vera tilbúið til að takast á við sístækkandi hóp eldra fólks með það markmið að koma til móts við þeirra þarfir. Þessi tillaga sem ég mæli fyrir hér í dag í samræmi við stjórnarsáttmála Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna en í honum kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Að vinna í aðgerðaáætlun til 5 ára í samstarfi við sveitarfélög, samtök eldri borgara og þjónustaðila, jafnt opinbera og sjálfstætt starfandi. Skipu veri verkefnisstjórn í breiðu samráði til að vinna þessum markmiðum og fylgi eftir þeirri vinnu sem unnin hefur verið, meðal annars með drögum að frumvörpum og þingsályktunum. Einstaklingurinn á að vera hjartað í kerfinu og hafa aðgang að samþættri þjónustu, heimahjúkurinn og stuðningsþjónustu. Mælaborðum líðan velferð efnahag eldra fólks styður við þessar hugmyndir. Frú forseti, ég vona innilega þar sem þetta máli snemm komið inn á þing að hæstvert velferðarnefnd taki málið föstum tökum. Við þurfum að gera betra við eldra fólks þessa lands því að þau eiga það svo sannarlega skilið.
Fleiri hafa ekki